Άρθρο μελέτης 22. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 25 έως 31 Ιουλίου. Σοφία που αποτελεί οδηγό για τη ζωή μας. Θεματικό εδάφιο. Ο Ιεχωβά δίνει σοφία. Παροιμίες 2-6. Ύμνος 89. Να ακούτε, να υπακούτε και θα ευλογήστε. Περίληψη. Ο Σολομών και ο Ιησούς διέθεταν μεγάλη σοφία. Πηγή εκείνης της σοφίας ήταν ο Ιεχωβά Θεός. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από τις θεόπνευστές συμβουλές τόσο του Σολομώντα όσο και του Ιησού όσον αφορά το να έχουμε ισορροπημένη άποψη για τα χρήματα, για την εργασία και για τον εαυτό μας. Θα δούμε επίσης πώς έχουν ωφεληθεί κάποιοι ομόπιστοί μας εφαρμόζοντας σοφά βιβλικές συμβουλές σε αυτούς τους τομείς. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Γιατί χρειαζόμαστε όλοι τη θεϊκή σοφία? Παροιμίες 4-7. Αν ποτέ χρειάστηκε να πάρετε κάποια σημαντική απόφαση, αναμφίβολα προσευχηθήκατε για σοφία και δικαιολογημένα. Ο βασιλιάς Σολομών έγραψε «Η σοφία είναι το σπουδαιότερο πράγμα». Το εδάφιο Παροιμίες 4-7 αναφέρει «Η σοφία είναι το σπουδαιότερο πράγμα, γι' αυτό απόκτησε σοφία και μαζί με όλα όσα αποκτάς, απόκτησε κατανόηση». Βέβαια, ο Σολομών δεν εννοούσε οποιοδήποτε είδος σοφίας. Αναφερόταν στη σοφία που προέρχεται από τον Ιεχωβά Θεό. Αλλά μπορεί η θεϊκή σοφία να μας βοηθήσει να ταπεξέλθουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα? Ναι, μπορεί, όπως θα δούμε σε αυτό το άρθρο. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να γίνουμε αληθινά σοφοί? Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να γίνουμε αληθινά σοφοί είναι το να μελετάμε και να εφαρμόζουμε τις διδασκαλίες δύο αντρών που χαίρουν μεγάλου σεβασμού για τη σοφία τους. Πρώτον, θα μιλήσουμε για τον Σολομώντα. Η Γραφή λέει ότι ο Θεός έδινε στο Σολομώντα σοφία και διάκριση σε πολύ μεγάλο βαθμό. 1 Βασιλέων 4:29. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για τον Ιησού, του οποίου η σοφία ήταν απαράμιλη. Σχετικά με τον Ιησού, είχε προφητευτεί το εξής. Θα καθίσει πάνω του το πνεύμα του Ιεχωβά, το πνεύμα της σοφίας και της κατανόησης. Ισαΐας 11:2. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Αξιοποιώντας τη θεόδοτη σοφία τους, τόσο ο Σολομών όσο και ο Ιησούς έδωσαν πρακτικές συμβουλές για ζητήματα που ενδιαφέρουν όλους μας. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε 3 από αυτά. Την ανάγκη να έχουμε ισορροπημένη άποψη για τα χρήματα, για την εργασία και για τον εαυτό μας. Ισορροπημένη άποψη για τα χρήματα. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πώς διέφερε η οικονομική κατάσταση του Σολομώντα από του Ιησού? Ο Σολομών διέθετε αμύθιτα πλούτη και ζούσε μέσα στην πολυτέλεια. Ο Ιησούς, από την άλλη πλευρά, διέθετε ελάχιστα αποκτήματα και δεν είχε μόνιμη κατοικία. Εν τούτης, και οι δύο είχαν ισορροπημένη άποψη και τελικά πράγματα, επειδή η σοφία τους προερχόταν από την ίδια πηγή, τον Ιεχωβά Θεό. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποια ισορροπημένη άποψη για τα χρήματα είχε ο Σολομών? Ο Σολομών αναγνώρισε ότι τα χρήματα αποτελούν προστασία. Εκκλησιαστής 7:12. Με τα χρήματα μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και ίσως και κάποιες επιθυμίες. Παρότι όμως ήταν τόσο πλούσιος, ο Σολομών αντιλαμβανόταν ότι υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από τα χρήματα. Για παράδειγμα, έγραψε «Το καλό όνομα ή αλλιώς η καλή φήμη, υποσημείωση, είναι προτιμότερο από τον μεγάλο πλούτο». Παροιμίες 22:1. Επιπρόσθετα, ο Σολομών παρατήρησε ότι οι άνθρωποι που αγαπούν τα χρήματα σπάνια είναι ευχαριστημένοι με όσα έχουν. Προειδοποίησε επίσης να μην θέτουμε όλη μας την εμπιστοσύνη στα χρήματα, διότι όσα χρήματα και αν έχουμε, μπορούν να χαθούν γρήγορα. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Ποια ισορροπημένη άποψη για τα υλικά πράγματα είχε ο Ιησούς? Ματθαίος 6:31-33. Ο Ιησούς είχε ισορροπημένη άποψη για τα γλυκά πράγματα. Απολάμβανε το φαγητό και το ποτό. Σε μια περίπτωση, έφτιαξε κρασί άριστης ποιότητας και αυτό ήταν το πρώτο του θαύμα. Την ημέρα που πέθανε, φορούσε ένα ακριβό ρούχο. Αλλά ο Ιησούς δεν άφησε τα υλικά πράγματα να γίνουν το επίκεντρο της ζωής του. Είπε στους ακολούθους του, «Κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί ως δούλος δύο κυρίους. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε ως δούλοι και τον Θεό και τον πλούτο». Ματθαίος 6:24. Ο Ιησούς δίδαξε ότι αν επιζητούμε πρώτα τη Βασιλεία, ο Ιχωβά θα φροντίσει να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Τα εδάφια Ματθαίος 6:31-33 αναφέρουν. Γι' αυτό, ποτέ μην ανησυχήσετε και πείτε «Τι θα φάμε» ή «Τι θα πιούμε» ή «Τι θα φορέσουμε», διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν επίμονα τα έθνη. Ο ουράνιος πατέρας σας γνωρίζει ότι τα χρειάζεστε όλα αυτά. Γι' αυτό εξακολουθήστε να επιζητείτε πρώτα τη Βασιλεία και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά τα άλλα πράγματα θα σας προστεθούν. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς ωφελήθηκε ένας αδελφός επειδή είχε ισορροπημένη άποψη για τα χρήματα? Πολλοί αδελφοί και αδελφές μας έχουν ωφεληθεί εφαρμόζοντας τη θεϊκή σοφία όσον αφορά τα χρήματα. Προσέξτε το παράδειγμα ενός άγαμου αδελφού, του Ντάνιελ, ο οποίος λέει «Στην εφηβεία μου, αποφάσισα ότι θα έκανα τις πνευματικές δραστηριότητες το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου». Επειδή έχει κρατήσει τη ζωή του απλή, ο Ντάνιελ έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει τον χρόνο και τις δεξιότητές του σε πολλά θεοκρατικά έργα. Ο ίδιος προσθέτει «Μπορώ ειλικρινά να πω ότι δεν έχω μετανιώσει καθόλου για το δρόμο που διάλεξα. Ασφαλώς θα μπορούσα να είχα βγάλει πολλά χρήματα αν αυτό ήταν το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου. Αλλά πώς θα μπορούσαν τα χρήματα να αντικαταστήσουν τις φιλίες που έχω καλλιεργήσει? Πώς θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την ικανοποίηση που νιώθω γνωρίζοντας ότι βάζω τη Βασιλεία στην πρώτη θέση? Κανένα ποσό χρημάτων δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με τις ευλογίες που μου έχει δώσει ο Ιχωβά. Είναι ξεκάθαρο ότι ωφελούμαστε όταν εστιάζουμε όχι στα χρήματα, αλλά στα πνευματικά πράγματα». Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 και 7. Ο Τζον και ο Τόμ είναι δύο νεαροί αδελφοί στην ίδια εκκλησία. Ο Τζον αφιερώνει πολύ χρόνο στη φροντίδα του αυτοκινήτου του. Ο Τόμ χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για να βοηθάει άλλους να συμμετέχουν στη διακονία και να παρευρίσκονται σε συναθρήσεις. Η Λεζάντα αναφέρει «Μήπως η άποψή μας για τα υλικά πράγματα μας εμποδίζει να βάζουμε τα συμφέροντα της Βασιλείας πρώτα στη ζωή μας?» Ισορροπημένη άποψη για την εργασία. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς ξέρουμε ότι ο Σολομών είχε ισορροπημένη άποψη για την εργασία? Εκκλησιαστής 5:18-19. Ο Σολομών χαρακτήρισε την ευχαρίστηση που μπορούμε να βρούμε στη σκληρή εργασία μας δώρο Θεού. Έγραψε «Υπάρχει όφελος σε κάθε μόχθο». Παροιμίες 14:23. Τα εδάφια Εκκλησιαστής 5:18-19 αναφέρουν «Να τι έχω δει ότι είναι καλό και σωστό. Να τρώει κανείς και να πίνει και να βρίσκει ευχαρίστηση για όλη τη σκληρή εργασία την οποία επιτελεί μοχθώντας κάτω από τον ήλιο τις λίγες ημέρες ζωής που του έδωσε ο αληθινός Θεός επειδή αυτή είναι η ανταμοιβή του». Επίσης, όταν ο αληθινός Θεός δίνει σε έναν άνθρωπο πλούτη και υλικά αποκτήματα, καθώς και τη δυνατότητα να τα απολαμβάνει, εκείνος πρέπει να παίρνει την ανταμοιβή του και να χαίρεται με τη σκληρή του εργασία. Αυτό είναι δώρο Θεού. Ο Σολομών ήξερε τι έλεγε. Ήταν άνθρωπος που εργαζόταν σκληρά. Έχτισε σπίτια, φύτεψε αμπέλια και έφτιαξε κήπους και δεξαμενές. Έχτισε επίσης πόλεις. Επρόκειτο για σκληρή εργασία, η οποία αναμφίβολα του έφερε κάποια ικανοποίηση. Αλλά ο Σολομών δεν περίμενε να βρει ευτυχία αποκλειστικά σε αυτές τις δραστηριότητες. Επιδιδόταν επίσης και σε πνευματικές επιδιώξεις. Για παράδειγμα, επέβλεψε την κατασκευή ενός μεγαλοπρεπούς ναού για τη λατρεία του Ιχωβά, ένα 7ετές οικοδομικό έργο. Έχοντας επιδοθεί σε κάθε είδους δραστηριότητες, τόσο κοσμικές όσο και πνευματικές, Ο Σολομών αντελήφθηκε ότι οι πνευματικές δραστηριότητες είναι πολύ σημαντικότερες από τις κοσμικές επιδιώξεις. Έγραψε. Το συμπέρασμα λοιπόν, αφού ακούστηκαν όλα, είναι να φοβάσαι τον αληθινό Θεό και να τηρείς τις εντολές του. Εκκλησιαστής 12.13. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς κρατούσε ο Ιησούς την εργασία του στη θέση της? Ο Ιησούς εργαζόταν σκληρά. Τα πρώτα χρόνια του στη γη εργαζόταν ως ξυλουργός. Οι γονείς του αναμφίβολα εκτιμούσαν τη βοήθειά του καθώς αγωνίζονταν να καλύψουν τις ανάγκες της μεγάλης οικογένειας. Εφόσον ήταν τέλειος, πρέπει να ήταν περιζήτητος ως ξυλουργός. Ο Ιησούς πιθανότατα απολάμβανε την εργασία του. Εν τούτης, ακόμα και ενώ σου ασχολούνταν με αυτήν, αφιέρωνε χρόνο για πνευματικές δραστηριότητες. Αργότερα, ως ολοχρόνιος διάκονος, συμβούλεψε τους ακροατές του. Να εργάζεστε όχι για την τροφή που χάνετε, αλλά για την τροφή που παραμένει για αιώνια ζωή. Ιωάννης 6.27. Επίσης, στην επί του όρους ομιλία, ο Ιησούς είπε «Να συσσωρεύετε και τον εαυτό σας θησαυρούς στον ουρανό». Ματθαίος 6.20. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποια πρόκληση ίσως αντιμετωπίζουν μερικοί στην εργασία τους? Η θεϊκή σοφία μας βοηθάει να έχουμε ισορροπημένη άποψη για την εργασία μας. Ως χριστιανοί, διδασκόμαστε να εργαζόμαστε σκληρά, κάνοντας καλό έργο. Εφεσίους 4.28. Οι εργοδότες συχνά παρατηρούν την εντυμότητα και την εργατικότητά μας και ίσως μας λένε πόσο εκτιμούν το εργασιακό μας ήθος. Έχοντας τα καλύτερα κίνητρα, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε περισσότερες ώρες, ελπίζοντας να δώσουμε στον εργοδότη μας ακόμα καλύτερη εντύπωση για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Σύντομα όμως, ίσως συνειδητοποιήσουμε ότι αρχίζουμε να παραμελούμε τις οικογενειακές μας ευθύνες και τις τοκρατικές μας δραστηριότητες. Χρειάζεται να κάνουμε μια αλλαγή, να βρούμε την ισορροπία μας. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Τι έμαθε ένας αδελφός όσον αφορά την ισορροπημένη άποψη για την εργασία? Ένας νεαρός αδελφός, ο Βίλιαμ, έχει δει από πρώτο χέρι πόσο σημαντικό ήταν να κρατάμε την εργασία στη θέση της. Αναφορικά με έναν πρεσβύτερο, ο οποίος ήταν εργοδότης του στο παρελθόν, ο Βίλιαμ λέει «Αυτός ο αδελφός αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα ισορροπημένης εργατικότητας. Εργάζεται σκληρά και έχει καλές σχέσεις με τους πελάτες του χάρη στην ποιότητα της δουλειάς του. Ωστόσο, στο τέλος της μέρας, ολοκληρώνοντας τη δουλειά του, ξέρει πώς να την αφήνει πίσω και να επικεντρώνεται στην οικογένειά του και στη λατρεία του. Το αποτέλεσμα είναι ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους που ξέρω. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 10 και 11. Ο Τζον κάνει υπερορίες. Δεν θέλει να απογοητεύσει το αφεντικό του. Γι' αυτό, όποτε το αφεντικό του του ζητάει να εργαστεί μέχρι αργά, ο Τζον συμφωνεί. Το ίδιο απόγευμα, ο Τόμ, ο οποίος είναι διακονικός υπηρέτης, συνοδεύει έναν πρεσβύτερο σε ποιμαντική επίσκεψη. Στο παρελθόν, ο Τόμ εξήγησε στο αφεντικό του ότι αφιερώνει αρκετά απογεύματα την εβδομάδα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λατρεία του Ιεχωβά. Η Λιζάντα αναφέρει: «Πώς μπορούμε να διατηρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία μας και στις θεοκρατικές δραστηριότητες?» Ισορροπημένη άποψη για τον εαυτό μας. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς έδειξε ο Σολομών ότι είχε ισορροπημένη άποψη για τον εαυτό του, αλλά πώς την έχασε? Όταν ο Σολομών ήταν πιστός λάτρης του Ιεχωβά, είχε ισορροπημένη άποψη για τον εαυτό του. Ως νεαρός, αναγνώρισε με μετριοφροσύνη τους περιορισμούς του και ζήτησε την καθοδηγία του Ιεχωβά. Στις αρχές της βασιλείας του, ο Σολομών αντιλαμβανόταν επίσης πόσο επικίνδυνο θα ήταν το να αναπτύξει υπερηφάνεια. Έγραψε «Η υπερηφάνεια προηγείται της συντριβής και το υπεροπτικό πνεύμα της πτώσης». Παροιμίες 16-18. Δυστυχώς, ο Σολομών αργότερα δεν εφάρμοσε την ίδια τότε συμβουλή. Κάποια στιγμή στη διάρκεια της βασιλείας του, άρχισε υπερήφανα να ψηφά τις απαιτήσεις του Θεού. Για παράδειγμα, ένας νόμος δήλωνε ότι ο Εβραίος βασιλιάς δεν έπρεπε να πάρει πολλές συζύγους για να μην παρεκκλίνει η καρδιά του. Δευτερονόμιο 17-17. Ο Σολομών αψήφισε εκείνον τον νόμο και απέκτησε 700 συζύγους και 300 παλακίδες, πολλές εκ των οποίων ήταν ιδωλολάτρησες. Ίσως ο Σολομών νόμιζε ότι είχε τα πάντα υπό έλεγχο. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, αργότερα υπέστη τις συνέπειες της απομάκρυνσής του από τον Ιεχωβά. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε όταν στοχαζόμαστε την ταπεινή στάση του Ιησού? Ο Ιησούς διατήρησε ισορροπημένη και ταπεινή άποψη για τον εαυτό του. Στην προανθρώπινη ύπαρξή του δημιούργησε θαυμάσιο ιστορικό στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Μέσω του Ιησού δημιουργήθηκαν όλα τα άλλα πράγματα στους ουρανούς και στη γη. Κολοσσαΐς 1:16. Κατά το βάφτισμά του, ο Ιησούς προφανώς θυμήθηκε τα πράγματα που είχε επιτελέσει όταν ήταν μαζί με τον πατέρα του. Αλλά ο Ιησούς δεν έγινε υπερήφανος λόγω αυτής της γνώσης. Αντίθετα, ποτέ δεν εξύψωνε τον εαυτό του πάνω από κάποιον άλλον. Είπε στους μαθητές του ότι είχε έρθει στη γη όχι για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του ως λύτρο σε αντάλλαγμα για πολλούς. Ματθαίος 20:28. Επίσης, παραδεχόταν με μετριοφροσύνη ότι δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα από μόνος του. Τι ταπεινοφροσύνη εκδήλωσε ο Ιησούς. Μας έδωσε εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από τον Ιησού όσον αφορά τη σωστή άποψη για τον εαυτό μας? Ο Ιησούς δίδαξε τους ακολούθους του να έχουν σωστή άποψη για τον εαυτό τους. Σε κάποια περίπτωση τους διαβεβαίωσε: «Οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι όλες αριθμημένες». Ματθαίος 10:30. Αυτή η δήλωση είναι πολύ παρηγορητική για εμάς, ιδίως αν τείνουμε να έχουμε αρνητική άποψη για τον εαυτό μας. Σημαίνει ότι ο ουράνιος πατέρας μας ενδιαφέρεται βαθιά για εμάς, ότι έχουμε αξία στα μάτια του. Δεν πρέπει ποτέ να αμφισβητούμε την κρίση του Ιεχωβά, συμπεραίνοντας ότι είμαστε ανάξιοι να είμαστε λάτρεις του και να λάβουμε ζωή στον νέο κόσμο του. Παράγραφος 15. Ερώτηση Α. Ποια ισορροπημένη άποψη για τον εαυτό μας σύστησε η σκοπιά να καλλιεργούμε? Ερώτηση Β. Όπως δείχνουν οι εικόνες στη σελίδα 24, αν εστιάζουμε υπερβολικά στον εαυτό μας, ποιες ευλογίες χάνουμε? Πριν από 15 περίπου χρόνια, η σκοπιά σύστησε να καλλιεργήσουμε την εξής ισορροπημένη άποψη για τον εαυτό μας. Φυσικά, δεν θα θέλαμε να έχουμε τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας ώστε να γίνουμε υπερόπτες, ούτε θα θέλαμε να πάμε στο άλλο άκρο και να θεωρούμε τον εαυτό μας εντελώς ασήμαντο. Αντίθετα, στόχος μας πρέπει να είναι η καλλιέργεια λογικής άποψης για τον εαυτό μας, μιας άποψης που λαβαίνει υπόψη τόσο τις δυνατότητές μας, όσο και τους περιορισμούς μας. Μια χριστιανή το έθεσε ως εξής: «Δεν είμαι ούτε η προσωποποίηση της κακίας, ούτε ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Έχω και προτερήματα και λατώματα, όπως όλοι». Αντιλαμβάνεστε πόσο ωφέλιμο είναι να καλλιεργούμε ισορροπημένη άποψη για τον εαυτό μας? Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 15. Ο Τζον εστιάζει στον εαυτό του. Ο Τόμ, ο οποίος βάζει τις πνευματικές επιδιώξεις πάνω από τα δικά του συμφέροντα, διευρύνει τον κύκλο των φίλων του, καθώς βοηθάει στην ανακαίνιση μιας αίθουσας συνελεύσεων. Η Λεζάντα αναφέρει: «Ποιες ευκαιρίες και ευλογίες μπορεί να στερηθούμε αν δεν έχουμε ισορροπημένη άποψη για τον εαυτό μας?» Παράγραφος 16. Ερώτηση. Γιατί μας δίνει ο Ιεχωβά σοφή καθοδηγία? Μέσω του λόγου του, ο Ιεχωβά μας δίνει σοφή καθοδηγία. Μας αγαπάει και θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι. Η σοφή πορεία, η πορεία που φέρνει τη μεγαλύτερη ευτυχία, είναι το να βάζουμε τα συμφέροντα του Ιεχωβά στην πρώτη θέση στη ζωή μας. Αν το κάνουμε αυτό, θα αποφεύγουμε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι εστιάζουν υπερβολικά στα χρήματα, στην εργασία ή στον εαυτό τους. Ας είναι ο καθένας από εμάς αποφασισμένος να είναι σοφός και να κάνει την καρδιά του Ιεχωβά να χαίρεται. Τι μαθαίνουμε από τις θεόπνευστες συμβουλές τόσο του Σολομώντα όσο και του Ιησού σχετικά με το πώς πρέπει να βλέπουμε τα χρήματα, την εργασία, τον εαυτό μας? Ύμνος 94. Ευγνώμονες για τον Λόγο του Θεού. Τέλος του άρθρου.